doživetja narave.
Dobar dan v drugi oddaji v letu 2018. Tu so nove poti. Misli, prežete z vtisom, so od tisu času, ki polzi mimo, kakor deževne kaplje po mokri šipi, tiho in neslišno. A ta neslišnost se dotakne, kakor noč in kakor dan, ali ptičja pesem v porajajoči svit. Vsi glasovi ubrani, nežni, tudi tisti grobi in ostri, kakor trnje, ki ranijo, da v bolečini pade kapljica krvi. Smeh prijateljev, ki poboža, da pozabim na ves trud, ki je bil zbran v kapljah znoja, ki so padle s čela. Vse se me dotika. Utkano je v zlati čas, a minljivost me opominja in že priganja. Včasih je korak tako težak, da prestopim in zapustim star prak. To so besede Frančka Kneza, alpinista, ki je zapustil ta svet lansko leto. Mi pa morda zapuščamo star prak lanskega leta in smo v novem. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava v zimskih doživetjih. Tule spodaj v nižinah, kjer o zimi ni sledu, zgoraj pa je bogata s snegom. Če se boste odpravili ta konec tedna v gore, morda utegne koristiti tudi nekaj naslednjih besed. Dežurni prognostik Brane Gregorčič že s tem dopoldnevom začenja oziroma popoldnevom.
Tudi rahle padavine se lahko pričnejo danes bolj popoldne na vzhodu oziroma jugovzhodu Slovenije. Teh bo nekaj več jutri in še v noči na nedeljo. Sicer bo po nižinah večinoma rahlo deževalo, no, ampak tam v noči na nedeljo in v nedeljo pa lahko nekaj snežink vsaj v vzhodni polovici Slovenije prinese celo do tal. Ne bo pa šlo za tako obilno sneženje, da bi sneg tudi zares zapadel. Morda bo malce pobelilo kje, ampak ne za dolgo. Torej, ves konec tedna bo nekako v znamenju tega vzhodnega do severovzhodnega vetra, ki piha pri nas zaradi ciklona, ki je kar daleč nad osrednjim sredozemljem. Tako bo res največ sonca na Primorskem. Če bi po dnevi gledali, ga bo po vsej verjetnosti največ danes, najmanj pa jutri, ampak nekaj ga bo. No, drugod pa sicer res bodo prevladovali oblaki, kakšne omembe vredne količine padavin ne bo, no, ampak na vzhodu in jugu bo pa vseeno tako malce bolj mokro oziroma v nedeljo morda celo malce belo.
Ja, snežilo bo, sneg pa ne bo zares zapadel. Tako je to v teh časih, ko sneg le slutimo oziroma ga gledamo od spodaj na vzgor. Tam zgoraj, kot rečeno, ga je veliko v južnih in zahodnih julicih nad 2000 metri od 250 do 310 centimetrov in zato tudi še opozorilo druga stopnja po evropski petstopenski lestvici, trenutno veljavna, torej zmerna nevarnost. Potrebna je previdnost, snežna odeja bo ob ohladitvi povsem pomrznila in se stabilizirala, lavinske razmere se skoraj ne bodo spreminjale in tako bodo še vedno nevarnejša mesta z napihanim snegom na strmejših pobočjih. V visokogorje bomo šli tudi v nadaljevanju odaje, v kateri vas bomo povabili k sodelovanju. Nekaj vprašanj imamo, nekakšen planinski kviz, nepretežak, prihaja tudi v nadaljevanju, tako da lepo vabimo v našo družbo.
Just breathe against the glass.
Zimska doživetja, prva letošnja, bomo povezali z našim državnim narodnim simbolom Triglavom in z njim, v povezavi z njim, pripravljajo letos na Planinskem muzeju, pa tudi na oddelku za zgodovino in za geografijo Filozofske fakultete ter pri Geografskem inštitutu Antona Melika poseben dogodek. Več bo povedal dr. Matija Zoran iz Geografskega inštituta.
Letos mineva 240 let od prvega dokumentiranega vzpona na Triglav in nekako smo se pri organizacijah, ki ste jih našteli, odločili, da počastimo ta, bomo rekli, visok jubilej z posvetovanjem, na katerega smo povabili razno razne strokovnjake, ki se tako ali drugače ukvarjajo s Triglavom ali pa z slovenskimi gorami. Posvet bo potekal 8. in 9. junija, ni pa posvečen samo 240. obletnici prvega vzpona na Triglav, ampak letošnje leto sopada še z nekaj drugimi, bomo rekli, za slovensko gorništvo pomembnimi datumi. To je prav tako 240. obletnica prve upodobitve Triglava, to je upodobil Baltazar Hake v svoji, bomo rekli, znameniti knjigi Oritografija Kranjske, kjer imamo noter bakrores za upodobitvijo Triglava in tudi z imenom Veliki Terglav. Potem je naslednja obletnica, je 125 let ustanovitve Slovenskega planinskega društva bo letos in pa ne smemo pozabiti, da letos bomo obeležili tudi 100 let konca prve svetovne vojne, ki pa vemo, da se je v slovenskih gorah je pustila tudi svoj pečat.
Še kako poznala tako, no in vse to bo nekako skušal zaokrožiti tudi ta simpozij, predvsem bo namenjen vzponu na Triglav.
V prvi vrsti je namenjen, da počastimo ta vzpon, ampak naša želja ni bila, da se omejimo samo na to, ampak je bila naša želja, da nekako Triglav kot goro, Triglav kot mit, Triglav kot simbol slovenstva probamo osvetliti iz naravoslovnega, družboslovnega, bomo rekli umetnostnega, zgodovinskega, tudi planinskega, alpinističnega vidika, se pravi dobrodošli, so bili vsi, ki lahko kakorkoli prispevajo na katero od teh tem. Se pravi, Triglav v zgodovini, Triglav simbol, narava in Triglav, Triglav mit, karkoli na to temo pač.
So bili ali so še? Je še odprta pot do sodelovanja?
Tako bomo rekli, pot do sodelovanja je sicer še odprta, kaj ti poziv za oddajo prispevkov se konča čez slabi 14 dni. Tako da do konca tega meseca pričakujemo, da bomo dobili vse tiste prispevke, ki so se že prijavili na razpis. In bomo rekli, lahko rečem, da je bil odziv kar dober, saj smo dobili 37 ponudb. In če vemo, da vedno vsi ne izpolnijo tistega, kar si zastavijo, ampak Če bomo dobili 30
prispevkov, referatov,
Mislim, da bo to kar velik uspeh in velik doprinos, bomo rekli, k slovenskemu gorništvu ali pa slovenskemu zgodovini nasploh.
In simbolu slovenstva.
Kako
ste zastavili to zadevo, bolj strokovno ali poljudno?
Ne, ker vsi prihajamo, bomo rekli, večina tistih iz organizacijskega odbora prihajamo iz raziskovalnih ustanov, nas seveda ta raziskovalna žilica bolj zanima in smo si želeli bolj strokovnih prispevkov. Je pa res, da je prišlo pa tudi nekaj drugačnih pobud, ki bojo pa upam, da poživile za marsikoga monotonost raziskovalnih, bomo rekli, rezultatov. Ampak se pravim, ker smo sami taki se zbrali, je bila naša prva želja, da probamo na strokovni ravni stvar mogoče zapelati naprej. Ker ne smemo pozabiti, da bomo rekli, da zadnja publikacija, ki je bila narejena na podoben način, ne, da je bilo recimo neko zborovanje, je bilo ob 200-letnici vzpona na Triglav. Takrat so izdali Triglavski zbornik, takrat je to izdajala Planinska zveza Slovenije, potem pa kakšnega podobnega zborovanja ni bilo več.
Se pravi, imajo takšne obletnice tudi svojo vlogo pri nekako obujanju ali iskanju določenih stvari, podrobnosti, ki so se morda v teku časa zgubile?
Obletnice so zelo primerne za to, da bomo rekli, dobimo nakup ljudi, ki se ukvarjajo z neko tematiko in se mogoče, če obletnice ne bi bilo, ne bi bili, bom rekel, v nekaj primorani usesti skupaj. Tako da obletnice so to pogled...
Nekako prisilijo, ne?
Prisilijo, tako.
Ja. No in ta možnost, kot rečeno, bo letos junija 8. in 9. Matija, po skladbi pa morda še kakšna zanimivost iz teh prispevkov, referatov, ki je morda manj splošno znana.
Glasno Zimska doživetja narave.
Triglav bomo v letu 2018, jubilejnem letu prvega vzpona, lahko spoznali ali pa obudili znanje o vseh podrobnostih, tudi širše povezanih z območjem z Julijskimi Alpami. Z nami je dr. Matija Zoran iz Inštituta za geografijo Antona Melika. Torej, referatov je že kar precej 37, ne Matija, kaj pa ali je mogoče, da bi se našlo, odkrilo nekaj novega o Triglavu, česar še recimo nismo vedeli ali pa vsaj v splošni javnosti ni tako znano?
Ja, mi si močno obetamo, da bodo naši referenti povedali kaj novega. Ker to je tudi namen posvetov, da pač probamo zapirati stvari naprej. In glede na teme, ki smo jih zaenkrat dobili, zna biti stvar zelo zanimiva in predvsem tudi tematsko bojo določene stvari nove. Nažalost ne morem še kaj dosti povedati o tem, kaj bojo referenti predstavljali, ker samih referatov, kot sem že prej omenil, še nismo dobili, to upamo, da jih bomo dobili do konca meseca. Je pa seveda tukaj cel kup cukrčkov v naši, bom rekel, zgodovini povezanih s Triglavom, ki se jih eni morda malo več, eni morda malo manj zavedamo. Eden takšnih je recimo, ki ga mogoče vaši poslušalci bodo malo manj poznali, to je dejstvo, da se je tudi v naših gorah, bomo rekel, bil v narekovajih boj znotraj geološke zgodovine. In sicer Žigo Cojza poznate vsi. Poznate ga kot barona, poznate ga kot enega pomembnih ljudi, ki je bil mecen številnim slovenskim
raziskovalcem,
kulturnikom. Naj omenimo, da je bil v tistem času najbogatejši Slovenec, ne bi prišel na marsikatero listo v naših revijah, ki danes naredijo delajo
najbogatejših
top 10 Slovencem. Ampak, če to pustimo ob strani, on je bil lastnik Fužin v Bohinju. Se pravi, njemu je bilo v velikem interesu, da mu njegovi zaposleni ali pa tisti, ki jih je geologija ali pa naravoslovje zanimalo, da jih pošilja v Julice, v Triglavsko pogorje, da iščejo pač, bomo rekli, železo v rudo, ker je to enostavno potreboval za svoje Fužine. Tako so mu te prijatelji zaposleni pošiljali v Ljubljano, on je bil invalid, sam ni mogel hoditi v gore, razne kamnine, fosile, te je on pošiljal po Evropi svojim prijateljem. Eden od teh, rekli, kolegov, ki ga je tudi zanimala zgodovina, je bil geolog Fichtl, ki je zagovarjal takrat teorijo, da so gore plutonističnega nastanka, kar pomeni, da so gore enostavno vulkanskega nastanka.
Torej, da je naš Triglav pravzaprav nek vulkan.
Ne samo Triglav, ampak gore nasploh, da so pač vulkanskega nastanka. V istem času je bila pa potem tudi nasprotujoča teorija, to so bili pa Neptunisti, ne, po grškemu bogu Neptunu, ki so pa zagovarjali, da so pa, bomo rekli, saj karbonatni kamnine, apnenec, iz katerih so naši Julici, da so nastajali v morju. In ker se Cojs ni strinjal z tem svojim kolegom Fichtlom, je organiziral več ekspedicij v Julijske Alpe. Ene teh so bile recimo 1795, vodil jo je spet en znani Slovenc Valentin Vodnik, ne, ki ga poznamo iz drugih zgodb, ne toliko iz tega, da je hodil iskat kamne v Julijske Alpe. No, in na enih od teh ekspedicij so potem šli po dolini Sedmerih jezer na goro Vršac, o kateri je potem napisal Valentin Vodnik Odo Vršaca, ne, naši, bomo rekli, največji odi slovenskemu gorskemu svetu. In pa seveda prišli so tudi na vznožje vršne kope Triglava in tam najdel fosile, kar je bil direkten dokaz, da pač Triglav ni, bomo rekli, nastal po plutonistični teoriji, ampak po neptunistični teoriji.
Se pravi, da je bil nekoč v morju, ne?
Tako, da je bil nekoč v morju.
Za sentimentno zgradbo.
To so take zgodbice, ki ko brskamo po zgodovini planinstva, po zgodovini, bomo rekli, zgodovini razvoja geologije, naravoslovja, geografije v Sloveniji, na katere naletimo, pa mogoče niso toliko poznane, ampak pojav, je pa zanimivo, da se pojavlja pa vedno isti ljudje. Tukaj imamo Valentina Vodnika, ne, ki ga, kot sem že prej omenil, poznamo predvsem kot duhovnika in pa pesnika. Ne. V tem primeru pa je bil vodja ekspedicije v Julijske Alpe.
Torej so bili to protagonisti nekega raziskovanja?
Ja, to so bili pač ljudje, ki so bili, bomo rekli, danes bi rekli, uporabni na več področjih.
Ja, tako, vse stranski takrat sploh, danes to v znanosti pač ne gre več tako, potrebno je sodelovanje, no, in takšno bo tudi sodelovanje v začetku junija. Bo zanimivo to, kar bodo pripravili vsi sodelujoči tudi za splošno javnost, se bodo lahko pridružili, poslušali referate?
Vsekakor, če gre, bodo vaši poslušalci obiskali spletno stran našega posveta, ki jo najdejo na spletnem naslovu http://zgodovina.si in tam poiščejo posvet ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, bodo našli vse podatke, ki so vezane na datum prijave, datum plačila kotizacije, ki ne bo prav visoka, bo nekaj 10 evrov, ker pač skušamo poiskati razno razne sponzorje, ki bi bili pripravljeni pač podpreti ta dogodek in moram reči, da saj iz nekaterih strani smo že dobili že kar pozitivne odzive, tako da stvar je odprta za vsakogar, seveda, ne le za tiste, ki bojo pripravili referate. Zvečer imamo tudi predvideno, da bo se v Planinskem muzeju predvajal znan slovenski film V kraljestvu Zlatoroga, ki ga bodo tudi uglasbili, tako da ne, to je bil nemi film, ampak tudi sedaj bo pa še imel...
Živo spremljavo?
Ne, ali mislim, bo da bojo kar posneta.
Tako. No, v kraljestvo Zlatoroga pa gremo v nadaljevanju s planinsko himno v izvedbi okteta Deseti brat. Potem pa vabljeni k sodelovanju imamo pripravljeno nagradno vprašanje, torej pozorno prisluhnite po skladbi.
Oj, Triglav, moj dom, moj Triglav.
Poslušate Zimska doživetja narave.
V doživetjih narave, spoštovani poslušalci, boste zdaj le lahko tudi sodelovali sami. Nekaj vprašanj imamo pripravljenih za začetek kviza, ki bodo povezana s Triglavom. Z nami je še vedno dr. Matija Zoran in prvo vprašanje, Matija, je povezano s tistim, kar smo že govorili v prvem delu in ne bo pretežko.
Prvo vprašanje za vsakega, ki je poslušal, o čemer so se pogovarjala, bo zelo lahko, in sicer katero obletnico bomo v letošnjem letu praznovali in je povezana z Triglavom.
Ker je vprašanje lahko, verjamem, da se boste hitro odzvali. 01-512-10-00, vabljeni k sodelovanju. Doživetje narave. Tukaj je dober večer komu?
Pavla iz Vrzdenec.
Vrzdenec, lepo zdrav. Gledate proti Triglavu?
Ja, to pa ne.
To pa ne, no. Ne. Kljub temu sej, Slovenci ga nosimo v srcu. Povejte, gospa Pavla, katera obletnica?
240.
Ja, res je, pravilno ste poslušali. In tale nagrada je prva v našem sklopu glasbena. Izbrali si boste glasbo po vašem okusu, ki jo bomo zavrteli v doživetjih narave. Čestitke, torej najprej 240 let, res je. Boste glasbo povedali Andreju, kar po zdajle ali po telefonu?
V planinski koči oddal se nekaj.
Aha, dobro, Andrej bo pobrskal. V vsakem primeru boste povedali po telefonu. Pavla, hvala lepa. In
prosim.
Spremljajte nas še naprej.
Ja, bom, lahko noč.
V Vrzdenec, lep pozdrav, a v planinsko kočo pa bomo šli v nadaljevanju. Po zaslugi Pavle, ki je pravilno odgovorila, prvo za ogrevanje, torej 240 let od prvega pristopa na Triglav. Thank you. doživetjih narave nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Malce težje bo, pa vendarle verjamem, da dobrim poznavalcem našega Triglava in Visokogorja ne pretežko. Matija, vprašanje bo povezano s prvopristopniki.
Tako, sedaj, ko vemo, kaj se je zgodilo pred 240 leti na Triglavu, je naslednje vprašanje, kdo so bili tisti, ki so pri prvi dokumentirano prišli na Triglav?
Kdo so bili, bomo priznali tudi samo priimke teh, lahko rečemo, mož, ne?
Mož,
žena
tako.
Ni bilo med njimi.
Dokumentirano ni, da bi bila kakšna ženskega spola.
Planinka, tako. Gornica. Tako, ni žena, ja.
Naj v pomoč samo povem, da imajo v Bohinju postavljen spomenik, seveda z pogledom na Triglav.
Nič ena, 512, 10, nič nič, imena in priimke oziroma tudi samo priimke priznamo kot pravilni odgovor. No, nekaj dlje časa traja, očitno tole iskanje, če ste kje pri računalniku, danes to ni več težko, ne gre več vse iz glave, gre iz zaslona. Štirje so ti možje, štirje prvopristopniki, zaradi katerih se bo letos odvil tudi simpozij, o katerem danes govorimo. Torej 240 let mineva od dne, ko so prvič stopili na našo najvišjo goro. Kdo so to? Če je Pavla razdrla prvo vprašanje, mi zanima, kdo bo naslednji. Pripravljeno pa imamo knjigo, knjižno nagrado za tistega, ki bo prav odgovoril štirje priimki oziroma imena, ki jih iščemo, so nič ena, 512, 10, nič nič. Doživetje narave poslušate, štiri srčne može iščemo. Kdo so to? Dobar dan, dobar večer.
Ja, dobar večer, Domen Kuša pri telefonu.
Lepo zdrav, Domen.
So to Matevž Kos, Luka Korošec, Štefan Rožic, pa Lovro Vilomicer.
Čestitke. Točno tako. Točno tako, to so štirje srčni možje, ki smo jih včasih poznali na pamet, morda se iz spomin že kdaj izgubil, ali jih poznate iz glave?
Delno, ja, za čisto vse sem mogel pa še pogledati.
Je, ja, malo uide, sej vem, ja, tako ja. To z glavo, ko začne starost prihajati, kakorkoli že čestitke, prvo, pravilen odgovor in pa knjiga, ki upam, da pride prav, pravijo, da v vsakem gospodinstvu pride na sveti za okolju prijazno ravnanje, v vsakem gospodinstvu, taki praktični so, tako da pri
no,
Andreju
sejajno.
Naslov in pride v vaše gospodinstvo.
Ja, hvala lepa.
Hvala za sodelovanje, Domen, vse dobro.
Hvala enako tudi vam.
Srečno.
Srečno, nasvidenje.
Takole, tole je druga vprašanje in druga nagrada, neko na sveti za vsak dom, lepa, koristna knjiga, ki bo šla k domnu, mi pa gremo na Triglav z Marelo.
Ali ja že dom za kraj.
Poslušate Zimska doživetja narave.
In še za konec tretje vprašanje in seveda bomo, kot smo do sedaj malce stopnjevali, tudi tokrat šli še stopničko več v zahtevnosti, povezano s Triglavom na zemljevinu. Doktor Matija Zoran, vprašanje je kakšno?
No, tokrat v zadnjem vprašanju bomo šli pa malo v zgodovino slovenske kartografije in sicer nas zanima, na katerem zemljevidu se prvič pojavi ime Triglav v slovenščini.
Torej, če boste vedeli, kdo je avtor tega zemljevida, bo še posebej lepo. O tem smo tudi govorili v naših oddajah, že mislim, da predlani. Če pa poveste samo letnico, kdaj je bil ta zemljevid izdan, pa bomo tudi priznali kot pravilen odgovor. Torej, kdaj je bil Triglav prvič v slovenščini objavljen na zemljevidu? 01 512 10 00, to seveda ni letnica, ampak naš telefon, pokličite. Ja, pa seveda, nagrada, lepa knjižna iz založbe Ognjišče. Torej iščemo letnico zemljevida, na katerem se prvič pojavi Triglav v slovenščini, pa še namig, 18. stoletje je to. Dobar dan, dobro večer, kdo je z nami?
Ja, dobro večer, Nadi Cedilnik z Kuncelj.
Gospa Nadi, pozdravljeni. Ja, stopnjevali smo.
Ja, govorila bi.
No, prosim, prosim, je težko?
Ne, ker sem si malo pomagala, ampak si bom za cel življenje zapomnila.
Odlično, to je pa zelo dobro.
1744.
Bravo, leta. Čestitam, s čim ste si pomagali?
Ker z internetom.
Seveda, kako pa drugače.
Ampak, se pravim, to je tudi zdravilo, si zapomneš pol za skos.
Ja, če ne pozabiš, ne, ne, ne.
Ne, 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 ne.
Ker ste poiskali in si boste zapomnili. Ja,
tako.
To je bil Janez Dizma Florjančič, Florjančičev zemljevid,
ja.
Na katerem je bilo prvič zapisano ime našega učaka v slovenskem jeziku. In lepa knjižna nagrada bo prišla k vam, če boste Andreju zaupali svoj naslov.
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam in
dobro,
lep večer
lahko
tudi
noč.
Vam, lahko noč, srečno.
Hvala.
Tako pa smo zrazdrli še zadnjo uganko, malce je trajalo, ampak najpomembneje je to, kar je povedala zdajle gospod, da si človek potem to zapomni. In upam, da tudi naše oddaje prinašajo kakšne take zanimive podatke, teh je tako ali tako ogromno v današnjem času, ampak vendarle, kaj pa lahko ostane in morda bo od te ostalo tudi jubilejno leto, v katerem smo 240 let od prvega pristopa na Triglav.
Kodarkoli bom vedel, ko jaz umeru bom, ko konec bo poti, vem, nekje bom ležal sam, v nekem kraju nepoznan. P pokopal me bo nekdo. Kje tujcu dober bo, kje takrat bo moj slovenski svet, ne bom ga videl več. Naj te daj za boje ptica vrh tri glava, ptica vrh tri glava, pesem iz slovensko vzaj za slovo. Čez planine besem ptice vrh tri glava, vetru naj zaplava, z doma mi pozdrave prinesla bo. Da na grob mi zrasel nagl bo in rožmarin, naj se ve, kdo bo in zato naj boje ptica vrh tri glava, ptica vrh tri glava, vsakemu od nas za slovo.
Zimska doživetja narave.
Se pravi triglav.si, preprosto na internetu so informacije in že zdaj si lahko poslušalci tudi rezervirajo tisti konec tedna, oziroma to je, kdaj pride.
To je petek in sobota, petek in sobota. Tako da v petek bojo predavanja cel dan, zvečer je bo projekcija filma, kot sem omenil. Po projekciji filma se vsi preselimo v vrata, kjer bomo seveda prespali v planinskem domu z namenom druženja. Tako da vabljeni vsi, upajmo, da bo mesečina in da bo severna stena lepo obsijana z luno.
Krasno, še ta doživljajski dogodek zraven. Kaj pa, če bo preveč ljudi?
Ja, če bo pa preveč ljudi, bomo seveda tega zelo veseli, po drugo strani nam bojo pa povzročili malo preglavic, kam vse dati.
Ampak mogoče bo pa uprava Triglavskega narodnega parka dovolila kakšno kampiranje. Ne, ne.
To... A, ne, to pa, to bo, pa bo ne smemo.
Se še Šlajmar je v dom zraven, ne?
Tako. Te opcije so seveda še odprte. Zdaj, stvar je taka, da kapacitete v Planinskem muzeju tudi niso take, da bi lahko prišlo na stotine ljudi, ampak so pa dovolj velike, da tam do nekaj 100 ljudi pa...
No, vsekakor upamo, da bo ta dogodek zares odmeval, mi s tem namenom tudi zdaj že o tem govorimo januarja. Gotovo bomo v naših oddajah spremljali razvoj in seveda tudi, ko bo še bolj natančno znan program in seveda vsebina o tem govorili. Za danes, Matija, hvala lepa. In dobro delo organizacijskemu odboru želim.
Hvala za povabilo in vabljeni na posvet.
Rasejo strmi gori, bile planike tri, za njebe dole oni, rasa umiva jih. Še bom nabral
Nisem dol, nisem nazaj, tri bile zvezde, troje oči, vsako za lep spomin.
Rastejo v strmi gori, bele planike tri, za nje vedo le orli, rosa umiva jih. Šel bom goro planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. Zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Prvo prinese mami, stara igla drhti. Drugo sestrici mali, jutri se omoži. Jo prinesem tebi, čuvaj mi jo skrbno, naj te spominja name, če mene več nazaj ne bo.
Lepa pesem, ampak tega v gorah ne počnite, raje fotografirajte. Lansko leto smo tudi v naši oddaji posredovali vabilo k sodelovanju na fotografski natečaj, menda je zelo dobro uspel in rezultati so tudi že nekaj časa znani. Kakšni so, nam bo povedala Zdenka Mihelič.
Rezultati so znani, fotografije objavljene in knjiga, fotoknjiga narejena. Fotonatečaj Planinske zveze Slovenije in uredništvo Planinskega vestnika skupaj s CV podjetjem sta pripravili tečaj med 15. julijem in 15. oktobrom, ko so se nabirale čudovite fotografije vseh obiskovalcev gora in so poslali svoje fotografije z naslovom Ljubim gore. Namen nagradnega natečaja je bil namreč promocija planinske fotografije in naše revije Planinski vestnik. Tričlanska komisija se je skupaj s strokovno sodelovko PZS odločila za tri najboljše fotografije, niso imeli torej lahkega dela. Prvo mesto pa je prejel Možink z fotografijo pastir z ovcami v svojem raju med gorami.
Vsi, ki si želijo ogledati te fotografije, so vabljeni v Planinski muzej v Mojstrano, kjer bo na ogled še nekaj časa.
Tako, še kar nekaj časa bo na ogled. Na ogled je tudi sama fotoknjiga CV, kjer so zbrane te najboljše, najlepše in najbolj doživete fotografije. Med njimi torej še drugo mesto, Sandija Bertoncla in Za trenutki tišine pred spustom in tretje mesto Roka Volka, najlepši začetek dneva je v hribih, fotografijo pa je posnel na Begunjščici.
Zdenka, hvala lepa, upam, da bo kakšna naslednja priložnost prav kmalu za tiste, ki radi fotografirajo v gorah in potem tudi to predstavijo drugim. Hvala lepa.
Doživetja narave.
Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, in seveda vam pošiljamo vabilo, da ste z nami tudi čez teden dni. Do takrat pa le omemba nekaterih obletnic oziroma letnic iz alpinizma. Namreč 13. januarja leta 1940 se je rodil alpinist Tane Belak Schrauf. Leta 1977 se je 14. januarja rodila športna plezalka Martina Čufar. Leta 1937 pa 15. januarja alpinist Tone Škarja. In enakega dne, le kasneje, leta 1959 je bil rojen tudi žal že pokojni alpinist Pavle Kozjek, prav tako 15. januarja. Andrej Noljan in Blaž Lesnik pa vsem skupaj želiva lepih doživeti do prihodnič, ko se spet srečamo ob enakem času. Pa varen korak do takrat.